In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful.
Sinabi ko ang shahada 10 taon na sa Disyembre. Kumuha ako ng shahada sa edad na 47 taong gulang. Itinuturing kong mabuting katolikang babae ako. Pumupunta ako sa simbahan at nananalangin sa Diyos, pero hindi kay Hesukristo. Nararamdaman ko na hindi ito tama. At palagi akong kumakausap sa Diyos, hindi ako nagmula sa mga relihiyoso na pamilya. Dinala ko ng lola ko sa simbahan sa mga pista, ito ay sa mga malalaking pagdiriwang nung bata pa ako. Sa edad na 7, nagpunta ako sa simbahan at nakipag-usap sa Diyos. Noong 8 taong gulang ako, humiling ako ng sarili kong Biblia.
Muli nakikipag-usap ako sa Diyos. At palagi akong naniniwala sa katotohanan. Buong buhay ko ay nabatay sa katotohanan.
At pagkatapos ay, nung ako ay 47 taong gulang, ako nakilala ko ang isang Muslim. Nagsimula kaming mag-usap. 46 taong gulang ako noon. At ito ay pagkatapos ng 9/11. Nagsimula akong magbasa ng Quran. Patuloy kong sinasabi, ito ang aking pinanampalatayanan sa aking buong buhay. Ano ang nangyayari? Katoliko ako, bakit ang lahat ng binabasa ko ay totoo? Para sa akin, ito ang katotohanan. At mga 3 buwan, 3 o 4 na buwan ng pagbabasa ng Quran, alam kong wala ng ibang option. Ito ang aking buhay. Hindi ko lang ito alam noon. At sa December 25, ako ay nagshahada sa dining room na may Christmas tree dahil ako ay katoliko pa sa oras na yaon. Ngunit alam kong natapos na. Alam kong ang 47 taon ko bilang katoliko ay natapos na. Muslim na ako. At ang mga magulang ko nang binautismuhan ako ay hindi nila alam. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Isang Diyos lamang ang umiiral at siya ang hinihingan mo ng tulong at iyon ang siyang iyong pupuntahan. Walang kailangan na tagapamagitan. Walang kailangan pumunta at makipag-usap sa iba. Kausapin mo si Diyos at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. At talaga napakalaya ng pakiramdam. Talagang malaya ka. Iyon lang talaga. At alam mo, tinitingnan ako ng mga tao. Hindi ka ba naiinitan? Tingnan mo ang suot mo. Pero hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kalayaan. Katotohanan at kalayaan. Ang kalayaan bilang isang Muslim na babae. Hindi ko alam. Napakaganda lang sa pakiramdam. Ramadan. Oh, gusto ko ang Ramadan. Nag-ayuno ako noong ako'y katoliko pa sa ilang mga araw ng katoliko. Nang pag-aayuno. At alam ko sa mga unang araw ito ay may kahirapan. Pero pagkatapos, ang ganda ng iyong ginagawa. Nagsasakripisyo ka sa lahat para sa Diyos. Talagang kahanga-hanga. Kapag natapos ang Ramadan, alam ko may mga kaibigan akong babae na ganito. Gusto naming umiyak. Mahal na mahal mo ito. Talagang kahanga-hanga. Isang kamangha-manghang tagumpay. At talagang kamangha-mangha ang iyong kakayahan. Maraming tao ang nagsasabi, oh, hindi ko kayang mag-ayuno ng ganong katagal, lalo na sa tag-init. Ngunit ito ay kahanga-hanga, ang kaya mong gawin para sa Diyos. Talagang kamangha-mangha.